читаем на татарском вместе с проектом Эйда онлайн, изучаем татарский язык. Бүгін Стивен Кингнің «Яшіл миля» әсерін тыңдаңыз. Бұл хәл 1931 жылда болды. Бұл ел Джон Кофи есімі білен істе қалды. Джон Кофи игізек қызларыны күшілген һәм үтірген үшін түрменің ғы блогында отырайды. Күннерінің бірсінде Деттериклар ғойлесінің екі игізек қызы юғала. Қызларыны бірнеше шоқырым ирақлықта су бойында тобалар. Олар янында Джон Кофи да бола. Дүрісірегі қызларының оның қолларында яталар. Джон қонға батқан шәрі қызларыны құшақлап ұлый. Ғадетті газетларда өтіруші қызғану хисі кешірмені бязалар. Бұ ұшырақ башқа еді. Джон Кофи ғамәліне үкіне еді. Оннан нәрсе болғанын сүйлерге құшалар. Джон тағын елап, «Мен бір неде ішлей алмадым, барысы да кереге бұрмақшы болдым, болмады» деп айтты. Соңынан шолық сөзлеріні ол түрмеде де мен қабатлаяшық. Джон бек зур гәудәлі кеше иде. Буйы 2 метр 3 сантиметр, ауырлығы 127 килограмм. Оңа складтағы иң зур робыны берділер. Әмі оның шолбар балақлары да тізден әзгіне түбән иде. Жиңнәрі де тірсекке қадар иде. Яңа тұтқынның қорашы гіл юғалған кешіні кісіман иде. Әйтерсің, ол өзінің қойда икенін хеш аңламай. Түрменің иң яуыз қораушысы Перси Джонға оңғара деген қушамат тақты. Джон ғилімсіз кішіге ұшамаған еді, әмі оны оқылы деп дейтіп болмай. «Исімің Джон Кофи, шулай ма?» деп сұрадым мен оннан. «Эй, есер, ішімлік сыман, әмі башқаша язылап. Сен оқы яза білесің ма? Өз есімімнігіне бос». Джон білен бірінші оралашуым шуынды болды. Мен оның білен мәшәқат шықмай ашағын оңладым. Мен хоқлы да, хоқсыз да едім. Мені енді көп еллар дауамында инфекциялі ауырту баршиды. Бәдіравке һәр баруым оқылдан язарлық ауыр тулы еді. Әйтерсің, ішімнен мәңләген пияла қайпылшықлары шығайды. Түннің бірсінде ғозаплы тиремні сүрттім де, Джон Кофиның шитлігі янына келдім. Менім оның білен сүйлешірге де күшім юғы еді. Әуіл мені өз шитлігіне шақырды. Сізге менім яңға кірерге керек, дейді ол бірнеше топқар. Бұл оқылға сыймаслық хәл. Мен түрме соқшысы жинайтшының шитлігіне кірерге түгіл, оның білен ортығын сүйлешірге де тиіш түгілмін. Әмі мен гипноз әсерінде сыман ішікні оштым, әм өзімнен екі топқарға зұррақ кіші өтіруші янына кірдім. Ол нендедір күш ердемінде мені өзіне жәліп етті. «Нәрсе керек сенға, Джон Кофи?» деп сұрадым. Ердем итерге гына диде ул һәм кулын минем қосыққа қойды. Шул шоқ мені ток суққан сымақ болды. Дүния түсін юғалтты, иденні сезмедім. Оннан барда бітті. Қосықның януы да, ауыртуы да басылды. Кофе иілді, юзі сұтылды, мойына шешті. Көзләрі отылып шығарсыман болды. Ул тауық сүйегі білен тығылған кішіге ұшаған еді. Ул қысарға тілеген кібік тауыш шығарды, от ыржайған сыман аузын ашты, аузыннан оқ қора бүжеклер ұшып шықты. Олар оның түзлері орасында ұшты, оқ түске кірді һәм ұшып кетті. Оннан соң нәрсе болғаны есімде түгіл. Солқын диварға тіреліп, Аллах есімін қобатлағанымны ғана хәтерлеймін. «Нәрсе ішледің сен?» деп сұрадым мен Джон Кофидан. «Ярдәм еттім, мен бит ярдәм еттім, шулай бит. Әйе, шулайдыр, әмма нишек ішледің сен мұны?» Ул башын бұрғалады. Бұ хәрәкәт оның нишек ярдәм еткәнен үзі де білмәгәнен оңлатайды. «Мен бит ярдәм еттім, шулай ма?» Бұ сүзләр бір туқтаусыз башымда еді. Гіл Джон Кофиның нишек ярдәм ету турында ойладым. Жауабым бірген еді. Моғжиза. Әлбетті ярдәм ету шуы түгіл еді. Худай болышты. Әмінің үшін ол Джон Кофини қолланды. Худай миннән ни теләгән соң? Балаларны үтергән кешенең кулларына дәвалау кеше биргән Аллаһ миннән ни теләгән? Джон Кофиның илахи сәләте турында тиздән башкалар да белде. Дөресен әйтим, тылсымлы дәвалануымны яшерә алмадым. Төрмә җитәкчесе Хел Мурсның хатыны Мелли Мурс үлергә ята иде. Аның хақына мен жинеетке барырға болдым. Балаларны күшіліп өтіруші, әм өлім жазасына тартылған кішіні түрмеден шығару бұл ақылсызлық. Әмі жетекші қатынының ғазапларын жинелейтер үшін мен мұны үшлерге болдым. дөньяда михырбанлык барлыгына ышанам мин. Ул Аллаһтан бирелә һәм ул Кофига бирелгән иде. Күңелемдә аның гаепсезлегенә ышандым ва ышанам. Әгәр ул Мурс хатынына ярдәм итсә, моны дәлилләр идем сыман сиздем. Шулай, хезмәттәшләр Брут һәм Хари белән Кофины бер төнгә төрмәдән чыгардык. 2 метрдан биек алпатны сиздермичә алып чыгу җиңел түгел иде әлбәттә. Тоткарланганнарны йоклаттык, башка камераларга күчердек. Кофины төрмәдән Мурсның өенә алып килдек. Мурс безне мылтык тотып каршы алды. Ул төрмәдән җинаятьче качкан дип уйлаган. Джонны бу куркытмады. Ул Мурсның каршысына атлады да, мин ярдәм итәргә телим диде һәм бүлмәгә керде. Милли Мурс каты авыр иде. Үз-үзен карый алмый, акыллы зәгыйфләнгән. Ул үзен әллә юләрләр йортында ятучы, әллә аңсыз бала сыман тота иде. Кофи аның кычкырган ямсыз сүзләренә йорттагы искә игътибар итмәде. Ул хатын янына барды һәм йөзен аныкына якын куйды да, үпкәләреннән һаваны үзенә алды. Шул мәлдә идән һәм йорт сүлкенделәр. Мин уйлап чыгармадым, моны барысы да сизде. Милмеллинең йөзен күрдем, аның авызы турайган, күзе урнына утырган, үзе тыныч иде. Кофе торды да идәнгә ауды. Ул туберкулезның соңгы стадиясендә сыман йөткерәйде. Хәзер авызыннан бөҗәкләр чыгар дип көттек без, әмма алар чыкмады. Кофе хаманда йөткерә, авыртудан күзләре яшле иде. Юл буе аның хәле авыр булды. Нигәдер Мелли Мурстан чыгарган авыру бу юлы аны калдырмады. Үлем җәзасына тартылганнан соң адымнарын соңгы миля аша узалар. Шулай дип электр урынындагы илткән коридорны атыйлар. Безнең төрмәдә аның диварлары яшел төстә иде. Шуңа без бу юлны яшел миля дип атый идек. Көннәрнең берсендә әлеге урындыкка утырырга Джон Кофинең дә чираты җитте. Джон Кофи, сез электр урындыгында үлем җәзасына тартылдыгыз. Ни дә булса әйтергә телисезме дип башлады хаким. Джон ике генә сүз әйтте. Миңа оят. Шулай булырга тиеш тә дип кычкырды үлгән кызларның әнисе. Шулай булырга тиеш. Аллаһ каһәрләсен сине. Джон миңа карады. Ул карашта киеренкелек тә, оҗмакка өметләнү хисе дә юк иде. Бары тик курку, кимсетелү, аңлашылмаучанлык кына бар иде ул күзләрдә. Брут урындык артындагы элмәктән битлекне алды. Ул җинаятьченең күзләрен каплар өчен кулланыла. Джон тагын миңа карады. Зинһар, бос, кидермәгез миңа моны, диде ул ялварулы тавыш белән. Караңгыда калдырмагыз мине. Мин караңгылыктан куркам. Брут миңа борылды. Аңлашыла иде. Мин нәрсә әйтәм, шулай булачак. Битлек үлем шаһитләренә куркыныч күренешне күрсәтмәс өчен кидерелә иде. Минемчә, аларны җәлләргә кирәкми. Өстәвенә, Джонны караңгылыкта үтерерлек ул берни дә эшләмәгән. Мин моңа ышанам. Мин моны беләм. Брут битлекне кире элде. Джонның башына юеш губка куйды. Шлем кигерде. Аннан Джонны кайышлар ярдәмендә урындыкка бәйләде. Токны җибәрергә мин кушарга тиеш идем. Моны эшләргә көчем юк иде. Әмма Джонның курыккан, йылаган күзләрен күрдем. Аны бу газаптан тизрәк коткарырга кирәк иде. Икенчегә кабыз, дидем мин тавышымны үзем танымыйча. Шлем калтырый башлады. Джонның бар гәүдәсе калтырады. Ул әлендә аңында иде. Безнең карашлар очрашты. Үлем алдыннан иң соңгы булып күргән кешесе мин идем. Аннары ул уртка ушты, шлем кыйгайды, аның астыннан төтен чыгайды. Барысы да тиз бетте. Авыртусыз булмагандыр. Гәрчә электр урындыгындагы җәзалаучылар моның киресен әйтсә дә. Ә Джонның битләре юеш иде. Су һәм яшьләрдән. Джон Кофинең соңгы яшьләреннән. Вы слушали адаптированный отрывок из произведения Стивена Кинга «Зеленая миля». Еще больше произведений татарских и зарубежных авторов на сайте ozatlyk.org/aida, а также во всех соцсетях «Aida Online» «Изучаем татарский». Тексты адаптированы специально для изучающих татарский язык. «Aida Online» «Изучаем татарский вместе».